Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. Según datos del propio sector, el año pasado se vendieron en España unos 77 millones de libros impresos, lo que supone un récord histórico. Sin embargo, estos buenos datos muchas veces no se traducen en lectores habituales, un hábito que debe cultivarse desde bien pequeños. Esto te lo cuento porque, como sabes, hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Por eso hoy tenemos con nosotros a Luisa Vidal, que es bibliotecaria en la Escuela Pedra de Bueu. Con ella vamos a hablar sobre los hábitos de lectura de estos pequeños lectores que deben mantener el futuro del sector del libro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Luisa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Oxe para ti e para vos en xeral, para Bibliocastelo, para a biblioteca do centro a Pedra de Bueu, un día moi especial porque rendedes homenaxe aos libros que en definitiva pois son o vosso leitmotiv e o vosso día a día, non?
Sí, sí, un día especial, bueno, non só un día, casi todo o mes, porque dedicamos un pouco todo o mes ao libro, o día do libro e a lectura, vamos.
Unha das frases quizáis máis escoitadas ou máis recorridas é que a xuventude os rapaces non len. Non sei se ti tes esa mesma opinión ou consideras que está habendo un certo cambio de, non sei se de tendencia, pero si de expectativa da lectura.
Home, eu creo que nos centros escolares estáse traballando moitísimo pola lectura. As bibliotecas deron un cambio moi grande nos últimos anos. A verdad estamos moi preparados para traballar cos nenos todo tipo de lecturas. Penso que nos centros escolares si sí se lee bastante. Ese hábito despois
Pero leen por obrigación ou realmente hai ganas de ler os rapaces?
Moitos leen porque lles gusta ler. Nos temos moitos usuarios na biblioteca, que é unha biblioteca escolar dun cole, pero temos moitos usuarios que leen moitísimo. Hai outros que non, sempre hai de todo, non? Pero temos un gran grupo, incluso entre os maiores, non? Porque normalmente os pequenos leen máis que despois de maiores deixan un pouquiño, pero temos moitos lectores entre os maiores tamén, que lles gusta moito ler.
E segue habendo esa división entre homens e mulleres, é dicir, que elas son moito máis lectoras que eles?
Bueno, eu creo que aquí temos un pouco de todo, hai nenos que lles gusta moito e leen moitísimo, e hai nenas que leen moitísimo, hai un pouco de todo.
Non podemos establecer un sesgo claro entre lectores e lectoras, é dicir...
Lectoras, bueno, eu, a verdad, non o vexo. Aquí no so cole, polo menos, non o vexo, non observo eso.
E en canto a títulos ou temáticas, que é o que triunfa agora en 2025 entre os rapaces, entre a rapazada?
Pois, eu creo que un pouco de todo, dependendo tamén das edades. Por exemplo, entre os pequenos lle encanta moito, se encantan os libros do hematocrítico. Esos gustanlle moitos, varias coleccións que temos tamén de unha colección que se chama Coco, lles gusta moito. Despois entre os maiores pois leen un pouquiño de todo. Agora hai estes de Invisible, Redes, que están moi de moda e a verdad que están enganchando moito eses libros, eses títulos.
E dache a sensación, Luisa, este tamén outro comentario bastante recorrente, que agora a xuventude ten menor capacidade de concentración debido especialmente aos dispositivos electrónicos e que necesitan lecturas moito máis sinxelas. Non sei ti como ves.
Eu creo que cos dispositivos electrónicos teñen menos capacidade de concentración, eso sí que é certo. Agora que necesiten libros máis sinxelos, eu penso que non.
Ou menos densos, incluso.
Eu penso que non, porque nos temos aquí en sexto, por exemplo, que son os maiores do noso cole, temos nenos que leen libros xa de menos da ESO. Hai outros que non, os que lles gusta ler realmente, leen libros xa dos maiores, leen libros complicados, ¿no? Libros de xa de ESO, de secundaria. Os que non lles gusta tanto, sí que leen libros pequenos. Hai nenos de zanos, por exemplo, que ainda levan libros de dos bolechas ou libros pequeniños en empréstito de Oco e de Calandraca, que lles gustan moito, e son libros para máis pequenos. Levanos ás veces os maiores. Pero eu penso que porque non lles gusta demasiado ler, non están aí demasiado enganchados. Os que están enganchados xa leen libros moito máis densos e máis complicados.
Pois Luisa Vidal, responsable da biblioteca escolar, do centro da Pedra de Bueu, Graciñas por nos atender. Feliz día do libro.
Vale, igualmente. Moitas gracias a vos por darme voz.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
El próximo domingo, Cáritas Monteporreiro organiza un concierto solidario en el Teatro Principal de Pontevedra. Por eso me gustaría hablar con Conchi Vázquez, que es la coordinadora de la entidad de Cáritas en el barrio de Monteporreiro, que nos va a explicar quién va a actuar y en qué consiste esta actuación solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Conchi? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O próximo día 27, organizades concretamente a 6, no, Teatro Principal de Pontevedra, un concerto solidario, ti nos comentarás agora a favor de quen, por suposto, quen vai actuar, quen vai interpretar e quen colabora.
Bueno, pois pues, o concerto é para Cáritas Monteporreiro, para, bueno, digamos, apoyar económicamente calquer tipo de necesidade que vexamos, ¿no? Un dos destinos que damos sempre os fondos, si podemos, é apoyar pois con alimentos frescos, pois as entregas de alimentos. E logo tamén pois en axudas económicas puntuais hasta donde podemos. Ese é o principal obxectivo do que é este concerto. Actuarán a Coral Voces Amigas de Mourente, que xa o fai por segundo ano, uh-huh. Por primeira vez o Orfeón Pontis Veteris.
Orfeón Pontis Veteris.
Uh-huh. Sí.
E no caso de que queiramos ir, hai que pagar unha pequena entrada a modo de donativo, onde se poden...
Non establecemos entrada. O que quere deixe un donativo, uh-huh. o que considere, como si quere disfrutar do concerto, hai personas que a mellor lles apetece, digamos, pues empatizan con Cáritas e a mellor non poden colaborar, poden pasarnos, non establecemos ningún tipo de entrada, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que a entrada é de balde, quen queira aportar ese pequeno donativo para Cáritas Monteporreiro,
sí,
que se destinará, entendo eu, como ben dicías ao inicio, pois pues, a labor social que realizades aí no barrio.
Digamos, a parte de cobertura de necesidades básicas, sobre todo.
Ah. Tamén quería preguntarche, Conchi, en relación precisamente a esa labor social, porque non sei se ti percibes como perciben outras entidades tamén sociais, como é o vosso caso, Cáritas, de que nestes últimos anos se incrementou esa necesidade de axuda por parte dos colectivos máis vulnerables, xente que vive na rúa ou xente que ten problemas, por exemplo, no acceso da vivenda. Estádelo tamén notando aí no barrio de Monteporreiro?
Sí, nós tamén o notamos. Aumentou a demanda, pero efectivamente, como ben decías, un dos principais problemas é o da vivenda, o acceso á vivenda, unha vivenda asequible. Os alugueres dispararonse moito, bueno, sabemos que para poder alugar unha vivenda pois se necesita pagar o primeiro mes e o que é a fianza. Pero agora en moitos casos pois solicitan tamén o seguro de impago, co cal serían pois tres mensualidades, e nas familias que atendemos eso a veces supón misión imposible.
Pois Conchi Vázquez, coordinadora de Cáritas Monteporreiro, graciñas por nos atender, e nos lembramos que o concerto vai ser este próximo día 27, ás 6 da tarde no Teatro Principal, este concerto solidario en favor de Cáritas Monteporreiro, e que a entrada é totalmente de balde. O dito, Conchi, graciñas por nos atender, ¿eh?
Graciñas a vos, un saudiño.
Y así nos ponemos casi, faltan 30 segundos para la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.